Aurrez aurre, Santana Plaza, hiribilduko tokirik zar eta handikienetako bat. Zoritxarrez, ez dugu Tabira de Durango hiribildua sortu zuen jatorrizko hirigutuna. Agiri hartan, hiribilduaren privilegioak eta antolamendu juridikoa aipatzen ziren. Durango izena, 11. mendean agertu zen, hiribilduaz baino lurralde zabalago batez aritzeko. Lurralde hori, lehenengo konderria izan zen, eta geroago, merindade. Gaur egun, eztabaida sutsua sortu da Durangok forua noiz jaso zuen zehazteko. Batzuen ustez, fundazio goiztiarra izan zen, hain zuzen ere, 12. mendearen erdialdekoa. Beste batzuen ustez berriz, 13. mendearen bukaerakoa omen da, kostalde kantauriarraren eta mesetaren arteko merkataritza truke gorakorraren ondoriozko baldintzatzaile ekonomikoa zelata. Argi dago, hiribilduaren fundazioa ekarri zuen aldaketa juridikoaren aurretik, lursailaietan biztanleak eta tailerrak bazeudela, kalebarrian egindako datazioek, 11. mendekoek adierazi dutenez.
Hiribildu bat fundatzeko, aldez aurretik plangintza eta diseinu alegin handia egin beharra dago. Durangori dagokionez, harritzekoa izan zen alegin hori. Gaur egun ezagutzen dugun bezala sor zedin, Mainaria ibaiaren jatorrizko ibilgua desbideratu eta bete egin zen. Gaur egun oraindik du plangintza hartaz arduratu ziren lehenengo boni homines durangarraien trazadura. Plaza horretan egin diren azterketa arkeologikoek, garaibatean egungo ibilguaren paraleloa izan zen arresi zati bat egon zela dokumentatu dute. Ibaiak jatorrizko ibilgura itzultzeko duen berezko joera saiesteko eta ibilgu berria gogorarazteko eraiki omen zen. Arresiak hiribildua inguratu eta mugatzen zuen. Herritarrak babesten zituen eta aldi berean hiribildua inguruko landa ingurunetik bereizten eta mugarritzen zuen. Landa inguruneari lurlaua deitzen zitzaion eta elizatetan banatzen zen. Arresia babes elementua zen, baina batez ere elementu simbolikoa, hiribildua arro egotekoa. Arresiko ateak esparruko gune ireki bakarrak ziren. Horietatik barrura sartzen zen. Salgaiak eta pertsonak zorrotz kontrolatzen ziren, eta epidemia edo arriskurik bazegoen itxi egiten ziren.
Durangoko esian, hiru atari irekitzen ziren jatorriz. Zumardikoa esaten ziotena, El Olmedal, gaztelaniaz. Gurutziaga, eta Santana Plazakoa, gaztelaniaz, Puerta del Mercado o de Santa Ana. Hori, Arabarantzko bidearekin lotzen zen.